Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Пані Олександро, ну насамперед запитання, а чому Ліга захисту прав жінок? Тому що ви самі жінка.
Доброго вечора. Дуже дякую вам за запрошення у цю студію, за можливість розповісти про нашу ініціативу, про нашу організацію. Насправді я працювала до того більше ніж 3 роки в парламенті. Я була помічницею голови підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації. І в якийсь момент я зрозуміла, що бути помічником недостатньо.
Помічницею,
так. І потрібно брати ініціативу в свої руки і робити якісь акції прямої дії, висловлюватись, говорити від свого імені, гуртувати довкола себе людей. І тому якраз я прийняла рішення про те, що потрібно іти в громадську діяльність, брати на себе відповідальність, не вимагати лише від інших і пропонувати якісь рішення від свого імені.
От цікаво, що ви усвідомили це, працюючи у Верховній Раді, яка, в принципі, мала б бути взірцем щодо гендерної рівності для цілої країни.
Насправді, у Верховній Раді, в принципі, мало жінок. Це лише 12,6%, так? І не усі серед цих жінок розуміють необхідність досягнення гендерної рівності, паритету, представництва жінок і чоловіків у Верховній Раді. І тому, коли ти дуже активно починаєш цю тему досліджувати, то ти розумієш, що є певні перекоси. І коли ми почали, до речі, працювала з депутаткою Іриною Сусловою, коли ми почали дуже активно заглиблюватись у цю тему, ми зрозуміли, що насправді дискримінація, вона має дуже багато облич. І боротися з нею, наприклад, працюючи лише в Верховній Раді, чи лише помічником, чи лише держслужбовцем, важко. І було прийнято таке рішення мною піти саме в громадську діяльність, тому що вона надає набагато більше інструментів, навіть ніж має депутат, на мою думку.
Наприклад,
по-перше,
додаткові інструменти, які з'явилися у вас завдяки громадській діяльності.
Бо більшість, наприклад, представників українського суспільства, вони думають, що депутат – це така посада надпотужна у нашій державі, він може все у всіх.
Або вона,
так.
Так. Я хочу сказати про наступне. Давайте не забувати про те, що люди, які приходять у політику, навіть якщо вони туди приходять вже з дуже великим досвідом або з великим таким реноме, їх поважають, вони все одно повинні підпорядковуватись тим чи іншим політичним течіям, якщо можна так сказати. Але коли ти громадський діяч, ти можеш в більшій мірі опиратись на свою совість, на свої переконання, не зважати на те, що про тебе скажуть ті чи інші політичні діячі, як це відобразиться на твоєму іміджі. Ти можеш не думати про те, чи включать тебе до списку кудись, чи буде щось, чи ти обмежений регламентом. Тому я вважаю, що громадські діячі, вони мають набагато ширший набір інструментів, ніж навіть діючі політики чи державні службовці.
Але, напевне, ви не можете не думати про те, чи включать вас у програму радіо або програму телебачення, наскільки легко, ну, або до інших засобів масової інформації, наскільки легко чи складно із вашими ідеями потрапляти до випусків новин або до аналітичних програм.
У мене є така думка, якщо працювати над певною темою дуже послідовно, то за певний проміжок часу можна цю тему закріпити за собою. Тобто в тебе буде певне позиціонування. Якщо ти темою дуже довго займаєшся професійно, то, відповідно, журналісти так само, вони тебе з цією темою асоціюють і будуть тебе запрошувати. Якщо ми працюємо, наприклад, дуже тісно з проблемою протидії сексизму і стереотипам у медіа та рекламі, відповідно, нас журналісти з цією темою асоціюють, мене та моїх колег і нас запрошують.
Олександра Голуб, вона керівниця Ліги захисту прав жінок, у програмі «Громадська хвиля», рубрика «Своїми руками» про активних громадян, які власною ініціативою, власними діями змінюють країну. У нас працює телефон прямого ефіру 044-239-6292, або ж ви можете нам написати на Viber 097-107-107-9, і тоді або Любомир Ференс, або я, Андрій Куликов, ваше запитання прочитають вголос.
От ви згадали про дискримінацію, так? Які обличчя має дискримінація в Україні? Вона подібна до інших країн?
Звичайно, є світові тенденції, яких Україна не може уникати, і дискримінація за ознакою статі в більшій мірі стосується жінок, але існує хибна думка, що взагалі рух за гендерну рівність – це проблема тільки жіноча, хоча це насправді не так. Є певні сфери життя суспільного, де вона торкається і чоловіків, наприклад. Є певне упередження, що питання виховання дітей і опіки над дітьми – це питання виключно жіноче, і діти повинні залишатись виключно жінками, хоча є ті батьки, тати, яким потрібно теж бути з дітьми, які заслуговують абсолютно цього. І коли ми бачимо певне упередження за ознакою статі, і діти залишаються з батьком чи з матір'ю лише за ознакою статі, коли відкидаються реальні обставини певні життєві, то це якраз упередження, яке працює не на користь чоловіків. Тобто це проблема, яка стосується і жінок, і чоловіків, хоча в переважній більшості все-таки торкається жіноцтва.
На яких напрямках ваша ліга зосереджує основні зусилля?
Сьогодні один із великих напрямків, над якими працюємо, це боротьба із сексизмом і стереотипами у медіа та рекламі. Це один великий напрямок. Другий – це робота із молоддю, просвітницька робота, правопросвітницька робота і робота над тим, щоб молоді жінки повірили у свої здібності і були готові іти у політику, були готові брати на себе відповідальність і бути лідерками в своїх громадах.
А тут я вам роблю м'яке зауваження за ейджизм, так званий. От ви кажете, щоб молоді жінки повірили, а що бути зі зрілими жінками, як бути з ними?
Це, до речі, дуже влучне зауваження. Я хочу вам сказати чесно, що коли ми обираємо ті чи інші напрямки, ми, звичайно, зважуємо на те, наскільки ми будемо ефективними і де є більше, скажімо так, протидії, і де треба більше ресурсів, там, фінансових чи інше. І мені сьогодні здається, що працювати з молодими жінками, молодими людьми набагато простіше, ніж із людьми більш дорослого віку. Якщо ми будемо говорити, наприклад, порівняти певну освітню програму для молодих дівчат або, наприклад, підвищення якоїсь комп'ютерної грамотності для жінок старших, то програма, пов'язана з комп'ютерною грамотністю для старших жінок, потребуватиме набагато більших фінансових навіть затрат. І ми сьогодні не можемо, на жаль, покрити всі ці сфери, тому ми визначили як свій пріоритет зараз лише роботу з молодими дівчатами.
От ви сказали, що ми боремося, так? От коли я як журналіст стикнувся там з проблемами, так, гендерної рівності чи нерівності, наприклад, дискримінації, це вже більше 2 років, і от я тільки що себе зловив на думці, що я увесь цей час чую, що ми боремося, так? Громадські організації лише збільшуються. Це означає, що немає ніяких результатів?
Я вам хочу навести...
Які проводять якусь роботу у цьому напрямку?
Я вам хочу навести приклад. От якщо говорити, допустимо, про представництво жінок у медіа, про гендерний баланс, якщо порівнювати з 2017 роком і зараз, то представництво жінок як експерток і героїнь у медіа, воно збільшилось. Це значить, що все-таки поступово є рух, і цей, якщо можна говорити, тиск громадських організацій, він певним чином впливає на те, що стейкхолдери, люди, які можуть впливати на прийняття рішень, дослухаються, і політика змінюється. Так само ми бачимо, був, наприклад, змінений 256-й наказ Міністерства охорони здоров'я, який забороняв доступ жінок до 450 посад. Це теж робота і депутатів небайдужих, і представників уряду небайдужих, і так само громадськості. Тому я не хочу, щоб наші слухачі мали таку думку, ніби все абсолютно депресивно і негативно. Рух є, він позитивний, тому тільки давайте долучатись і посилювати його.
І у нас є слухачки і слухачі, котрі хочуть долучитися до розмови у громадській хвилі. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. І після цього ваше запитання до Олександри Голуб, будь ласка.
Мене звуть Світлана, місто Київ. А я просто як віруюча людина на релігійна хотіла трошки таке вам побажання дати. Я не бачу жінку президентом, по-перше, в чому. Ну, є закон господін, да, не править жінка. А от ще якісь сфери. Як ви дивитесь на те, щоб...
Ну, це, вибачте, це ширша дискусія, так.
В парламенті зробити таку асоціацію жіночу, яка буде шиєю парламенту, і дійсно гендерні питання, соціальні питання будуть конкретно вирішувати голосами. Як ви на це дивитесь?
Дякуємо, дуже цікаве запитання. Будь ласка, Олександр Голуб.
З приводу жінок і соціальних питань, уже зараз так є, що жінки в медіа, в політиці, в усіх інших сферах, вони і займаються соціалкою. Тобто все, що не приносить прибутку, а це соціалка, медицина, освіта, інше, переважно закріплено за жінками. З приводу релігії, ми все-таки світська держава, Україна, і тому я не хотіла би, щоб дискусія про права людини, вона переносилась у сферу релігії, в нас є свобода совісті, я думаю, в Верховній Раді дуже багато є депутатів різних віросповідань, і не потрібно узагальнювати все під однією рискою. Я думаю, що все-таки жінки і чоловіки, вони мають рівні права, незалежно від того, до якої релігії вони належать, і від своєї статі так само.
Ну, і насправді історія знає чимало прикладів видатних жінок-державних діячок. Ну, вони і королеви були, та причому королеви, які реально урядували своїми країнами. І, до речі, в так званому третьому світі, от що було цікаво, в 60-70-х роках жінки виходили на перші позиції. Це Індіра Ганді, Сірімава Бандаранайке і деякі інші. І маємо другий дзвінок. Будь ласка, о, показує Інна Безміна, наша звукорежисерка, що ще двоє слухачів чи слухачів на лінії. А спробуємо взяти два запитання поспіль. Будь ласка, перша людина, звідки телефонуєте? І запитання до Олександра Голуб. Будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Це місто Київ, Георгій Герц, Ружицьке моє прізвище, то псевдо. Я хотів би запитати, чи займаєтесь ви жінками багатодітними? Перше запитання. І друге запитання. Скільки вашої організації, колектив який, скільки у вас членів вашої?
Зрозуміло, дякую. І друге запитання, другу слухача чи слухачку, будь ласка, до ефіру.
Доброго вечора, місто Львів. У мене до Олександра питання. А ви знаєте, що я стикнулася з такою ситуацією, що багато громадських лідерів, які опозиціонують себе, я вони лідери, дуже круті, що вони ну, просто зв'язуються, на поводу йдуть влади. І це 100%. І громадськість абсолютно нічого не може зробити, бо і вони зарубіжно з Європою зв'язані.
Добре, дякуємо вам і за думку, і за непоставлене, але таке, що вгадуване запитання. Отже, перше запитання було з Києва та багатодітні жінки, і друге в тому ж від того ж слухача, це скільки у вас людей в організації?
Зараз у нас в Києві офісі працює 7 людей постійно. Є у нас і хлопці, і дівчата, щоб не думали, що у нас тільки жіночий колектив. З приводу багатодітних жінок, ми працюємо насправді з різними категоріями громадян, з різними категоріями і жінок, і чоловіків. І є серед наших заявниць, в тому числі і жінки, які є багатодітними матерями. Це все залежить дуже від ситуації, і люди за потребою до нас звертаються, тому немає жодних обмежень. З приводу взаємодії з владою і політиками, я хочу висловити наступну позицію. Можливо, зараз дійсно є певний мейнстрім на гендерну політику, але я щодо себе можу сказати, що я дуже довго йшла до того, щоб говорити, так, я за права жінок, так, я розумію, в чому тут особливість, я можу говорити, що я феміністка, і я впевнена, що я не віддам цю свою позицію, якщо зміниться влада, і якщо, можливо, наші слухачі знають, зараз є така трішки протидія між рухами більш правими, між рухами феміністичними. От я не готова змінити свою позицію, навіть якщо зміниться влада. Я готова бути в опозиції, але все одно відстоювати позицію боротьби за права жінок.
Олександра Голуб, Ліга захисту прав жінок, гостя рубрики «Своїми руками» у громадській хвилі.
Я хочу вас запитати наступну річ. От в Італії є таке поняття, як квота роса. Ви чули про неї?
Ні.
Це є річ, так, наприклад, це парламентом було прийнято закон, і, наприклад, з 2012 року, так, товариства, громадські організації, тобто ми говоримо зараз про роботу, там вони мають складатися на 1/5 саме жінок, так, і з 2015 року кількість жінок там мала бути 1/3. Це за законом так прийнято італійським парламентом, це називається квота роса. Так, і зараз я вам хочу процитувати жінку, яку дуже поважають всі італійці, так, і фактично я її дуже поважаю, тому що у свій час я дивився її програми. Це були програми топові розслідувальної журналістики, так, італійської, це програми «Репорт» і так далі. Вони дуже були такі голосні. І от що вона говорить, я перед собою маю італійський текст, я вам просто перекладаю його. Я не хочу бути квотою росою, так? Ця річ мене просто доводить до божевілля. Кожен із нас хоче перед собою бачити особу компетентну, і це не означає, буде чоловік чи жінка.
Так, розумієте, я можу, про я можу прокоментувати. Насправді, тема квот, вона досить складна. І я не буду говорити неправду і казати про те, що квоти однозначно сприймаються, але є наступна позиція. Україна як держава ратифікувала низку міжнародних документів, в тому числі конвенцію СІДО, де йде мова про позитивні заходи. Квоти – це є один із видів таких заходів, які мають на меті підтримати жінок. Тому що насправді є низка об'єктивних причин, не суб'єктивних, які обмежують право жінок бути рівно представленими, в тому числі в політиці. Коли жінка йде в декретну відпустку і не має можливості повернутись на роботу і займати там ту саму позицію, отримувати рівну зарплату, коли жінка не має рівного доступу до фінансових ресурсів, до того ж самого медіа, ми не можемо говорити, що без квот вона матиме рівний доступ до політики. Тому ці заходи, вони мають тимчасовий характер. Коли ми побачимо, що дійсно жінки в нас можуть отримати доступ до політики, і це буде 40%, допустимо, чи 30%, так, тоді, можливо, Україна зможе від них відмовитись. І тут ще такий важливий момент. Квоти, насправді, бувають різними. Не в усіх країнах, от, наприклад, в Іспанії, я знаю, вони запроваджуються партіями за власним бажанням. Тобто це все йде мова про рівень ще культури. Деякі країни доходять власними мізками до того, що потрібно це запровадити, тому що має бути баланс. Не може бути половина суспільства недопредставлена у якихось галузях суспільного життя.
У мене недавно була ситуація, коли я вів радіопрограму на нашому громадському радіо, і лише після того, як вона закінчилась, я усвідомив, що у мене всі гості в студії були жінки. І я проаналізував ситуацію. Ну, на додачу, обидва репортажі в цій програмі були зроблені нашими співробітницями. От, і за режисерським пультом була жінка. Але то таке. Я проаналізував, як ці жінки з'явилися у моїй програмі, чому я їх запросив. І дійшов висновку, лише одна з'явилася, тому що вона була персонажем історії, і себто замість неї не міг ніхто з'явитися. А три інші, вони просто були експертки такого рівня, що мені хотілося їх запросити. Не тому, що вони жінки, а тому, що от вони такі експерти. Скажімо так, дві з них були найкращими у своїй галузі. Ну, одна була не найкращою, але все одно однією, там, скажімо, з п'яти найкращих. І от коли я зрозумів, що це вийшло не випадково, а природно, от я порадів. Щоправда, через пару днів я спіймав себе на іншій думці. Я знову добирав гостей, і у мене було троє чоловіків, ну, таких, що треба. І четвертий, значить, у мене епізод є, і я спіймав себе на думці, що я вже свідомо шукаю жінку. Та, як ви вважаєте, це добре чи погано?
До речі, я спілкувалась на цю тему з вашими колегами з BBC Україна, і вони сказали мені про те, що коли ми обираємо гостей, то ми не повинні все-таки зважати в першу чергу на стать. В першу чергу має мова йти про професійність, але коли ми маємо однакову кількість жінок, професійних і чоловіків, то потрібно подумати тоді про баланс. Тобто все-таки професійність, а потім стать.
Дякую. І у нас добігає кінця
до
наша
кінця
рубрика
дійшла,
своїми
так?
Добігає, ще не добігла кінця. Пані Олександру, от нещодавно...
Але якщо ми, наприклад, говоримо про медіа, я вам просто, ну, якщо вам це цікаво, просто я вам смішну таку історію розкажу, яка трапилася зі мною як журналістом. Так, от дуже багато журналістів проводять тренінги, і, наприклад, в розслідувальній журналістиці, ну, ти не можеш вибирати експертів чи експертів, і приходила, наприклад, експертка і казала, в нас немає в сюжетах балансу. Так? З ролями. Ну, і ми просто відповіли, ну, ми нічого не зробимо, чоловіки більше при владі, і там, і чи вони, чи гроші крадуть, чи ще якісь речі. Розумієте?
Нещодавно у цій студії була Марія Дмитрієва, це відома діячка феміністського руху, і ми почали з нею розмову, власне, із того, що природа феміністського руху, що в тому, що коли він досягне своїх цілей, потреба в ньому відпаде. А як щодо Ліги захисту жінок. Ви плануєте точку виходу? Ліга захисту прав жінок.
Так. Коли ми придумували назву нашої організації, вона вже не просто Ліга захисту прав жінок, вона ще далі є гармонія рівних. Тобто ми говоримо про те, що є і жінки, і чоловіки, вони мають бути рівними в своїх правах, але зараз є певні сфери, де більше мають перевагу жінки або чоловіки, і тому ми працюємо над тим, щоб був досягнутий цей баланс.
Ну що ж, будемо пильно стежити за тим, як працюєте ви, тому що я певен, що ви пильно стежите за тим, як працюємо ми.
Це точно.
Олександра Голуб, Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних». І це була рубрика про активних громадян, які за власною ініціативою, власними зусиллями змінюють нашу країну.
Своїми руками.